আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah, amal salat, talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-232. Dan insyaallah 233. Di 232 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wa idza talaqtumun nisaa, jika kalian mencerai wanita, fabalarna ajalahunna, lalu mereka telah hampir berakhirlah habis masa tunggu mereka, fala ta'duluhunna, atau kemudian mereka telah sampai batas akhir masa iddah mereka, fala ta'duluhunna, maka janganlah kalian halangi mereka, ayyankina azwajahunna, untuk menikah kembali dengan bekas suaminya. Idza taradaw, jika mereka ridha, bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, dengan baik, dzalika, hal itu, yu'adzu bihi, nasihat yang diberikan, man kana minkum, siapa saja di antara kalian, yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalikum, hal itu, azka lakum, yang lebih suci bagi kalian, wa athahhar, dan lebih suci, wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Penjelasan dari Syaikh Turman As-Sadi rahimallahu taala, ayat ini ditujukan kepada wali seorang wanita yang dicerai dan perceraiannya belum sampai 3 kali. Maka jika mereka telah selesai dari masa iddah, kemudian suaminya ingin kembali menikahi si wanita tersebut, dan si wanita tersebut pun ridha dilamar kembali oleh bekas suaminya, maka tidak boleh bagi wali, dalam hal ini ayah atau yang lain, untuk melakukan tindakan adl, yaitu menghalangi wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Hankan alaihim baghadaban, ya, dikarenakan marah kepada si laki-laki, ghadaban, marah kepada si laki-laki, wasmi'zazan lima fa'ala minat tolak, dan karena gergetan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh si mantan suami yang telah mencerai istrinya dengan cerai yang pertama atau cerai sebelumnya. Wa dzakara anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan Allah menyebutkan bahwa siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka imannya akan menghalangi dia untuk melakukan tindakan adl, menghalang-halangi. Dzalika, hal tersebut, itulah yang lebih suci bagi kalian dan lebih suci, artinya atyab, yang lebih baik daripada yang disangka oleh si wali, yang menurut si wali yang lebih baik adalah tidak menikahkannya. Huwa ra'yu, itulah pendapat si wali, walaik, dan yang dianggap layak menurut si wali. Wa annahu yuqabil, dan bahasanya dia akan membalas talak yang dulu yang dilakukan oleh si suami dengan tidak mau menikahkannya, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang sombong dan sombong. Fa in kana yadhunnu, maka jika si wali itu tetap ngotot berprasangka bahasanya yang maslahat adalah tidak menikahkan perempuan di bawah kewaliannya dengan mantan suaminya, maka ketahuilah bahasanya Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Oleh karena itu taatilah perintah Allah, yang dia adalah zat yang mengetahui yang terbaik untuk kalian, dan dia adalah zat yang menginginkan yang terbaik untuk kalian, dan berkuasa untuk mewujudkan yang terbaik, dan dialah yang memudahkan yang terbaik tersebut bagi memudahkan terwujudnya kebaikan tersebut, baik dari sisi dan arah yang kalian ketahui atau tidak kalian ketahui. Kemudian dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya tidak boleh tidak harus ada wali dalam pernikahan. Li'annahu li'annahu nahal awliya 'anil adl, karena Allah melarang para wali untuk melakukan adl, dan tidaklah Allah melarang mereka kecuali dari perkara yang itu adalah memang di bawah kekuasaan mereka dan mereka punya wewenang di dalamnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka ayat di 200 yang ke-32 tadi sebagaimana kita baca keterangan Sa'di rahimallahu taala, ayat ini berbicara tentang wanita yang seorang wanita yang dicerai namun belum cerai yang ketiga, boleh jadi cerai yang pertama atau cerai yang kedua. Kemudian karena satu dan lain hal suami itu tidak merujuknya sampai masa iddah berakhir, yaitu 3 kali haid itu berakhir, tidak dirujuk. Maka dengan ini terjadilah, karena tidak dirujuk sampai masa iddah telah berakhir, maka terjadilah bain bainunah surga. Ya, terjadilah yang disebut dengan bain kecil. Maka kalau masa iddah belum berakhir, maka seorang suami cukup mengatakan saya rujuk kamu, dan tidak disyaratkan kerelaan istrinya mau dirujuk ataukah tidak, rujuk sah. Namun setelah terjadi bain kecil karena masa iddah sudah berakhir, maka wanita ini jadi orang lain. Ya, kalau sedang senang sama orang lain, maka kembali harus melamar ulang. Ya, dan sehingga di sini wanita punya hak untuk menolak, menerima lamaran ataukah tidak, karena telah terjadi bain. Maka dia punya otoritas untuk nolak, saya enggak mau. Balen itu bisa karena telah terjadi, karena masa iddah telah berakhir. Maka seandainya dia ridha, ya maka nanti ridha dan mau kembali kepada bekas suaminya, maka nanti ada akad nikah baru, mahar baru, dan jangan lupa walimah baru. Jangan lupa ada walimah baru, dan di samping mahar baru. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para wali, jika si perempuan tersebut yang merupakan boleh jadi anak perempuanmu atau yang lain itu mau dan pengin kembali kepada mantan suaminya, maka jangan dihalangi untuk menikah. Jangan melakukan tindakan yang namanya adol, tidak mau menikahkan tanpa alasan. Itu yang disebut dengan adol, tidak mau menikahkan tanpa alasan. Namun kalau ada alasannya maka boleh. Adol dengan alasan hukumnya diperbolehkan. Ini tukang mabuk, ini orang yang sholatnya bolong-bolong, ini tukang judi atau yang lain, yang alasannya adalah alasan syar'i. Ini kerjaannya pegawai bank riba, maka saya tidak mau. Kalau mau nikah lagi cari yang lain, maka ini adol yang diperbolehkan. Nah, adol yang terlarang yang tidak ada alasan, tidak ada alasan, nah, ini adol yang terlarang. Dan dalam pikiran sebagian wali, mereka beranggapan adol, sikap tidak mau menikahkan itu yang dianggap lebih maslahat sebagai kompensasi atas tindakannya yang demikian mengecewakan. Sudah kemarin dulu tak nikahkan baik-baik, ngelamar kesini pakai nangis-nangis, hampir ditolak, ya, maka pakai nangis-nangis, kalau engkau tidak cintai aku ya kasihlah diriku, terimalah cintaku, ini kemudian akhirnya adiknya atau anaknya kemudian terima, akhirnya dinikahkan, loh habis itu kok dicerai, habis itu dicerai gak dirujuk lagi, habis dirujuk mah dilamar lagi, ini laki-laki kurang ajar, ini laki-laki gak tahu diuntung, sudah tak kasihkan, sudah kemudian dulu lamaran pertamanya sudah tak terima, padahal hampir saja ditolak, mah dicerai, ini disusahkan, disakiti. Ini setelah kemudian masa idah rampung, selesai, dilamar lagi. Ini laki-laki kurang ajar, tidak layak untuk diterima lamarannya. Sebagian wali punya cara berpikir semacam itu. Dia kira itu maslahat. Itulah yang terbaik sebagai minimal balas dendam. Nah, tadi kalimatnya apa? Yukobil, wa ana yukobil, dan dia balas dendam. Bitolak al awal, balas dendam. Ini pembalasan. Gara-gara dia telah menceraikan, maka dibalas dengan tidak mau menikah. Maka karena emosional dan kesombongan, boleh jadi ada cara berpikir semacam itu. Maka Allah katakan, jika kalian anggap itu maslahat, padahal Allah tetap memerintah, padahal Allah melarang adal, maka ketahuilah bahasanya Allah itu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu mana yang maslahat untuk hambanya dan kalian tidak tahu manakah yang maslahat dan terbaik untuk hambanya. Dan larangan ini untuk tidak melakukan adal Allah tujukan, ini adalah nasihat yang bermanfaat bagi siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dan istimbat yang menarik, pengambilan kesimpulan yang bagus, dikatakan oleh sesat di ayat ini dalil penting menunjukkan wali adalah syarat sah pernikahan. Dan saya tambahkan, ini adalah dalil penting bantahan untuk anggapan yang sangat-sangat tidak berdasar yang dianut oleh sebagian orang yang mengira kalau janda nikahnya tidak perlu wali. Maka ayat ini bicara siapa? Janda, ya kan? Dicerai, nikah kemudian dicerai, jadi janda. Dilamar, lamarnya kemana? Ke wali. Dan ada wali yang adal, Allah tegur wali yang adal. Wali yang gak mau menikahkan, Allah tegur. Makanya menunjukkan, ya janda pakai wali. Kalau walinya adil, dia gak bisa nikah. Meskipun ketika adilnya itu adalah adil yang tidak beralasan, adil yang terlarang, ya maka hak kewaliannya hilang. Nanti bisa berpindah kepada wali selanjutnya. Jika memang terbukti, dia melakukan yang namanya adil. Kemudian ayat selanjutnya tentang masalah persusuan. Di ayat yang ke-233, wal walidatu, dan para ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anaknya haulaini 2 tahun, kamilain, sempurna. Diman arada, untuk siapa saja ingin menyempurnakan aradha'ah persusuan. Wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban pemilik anak yaitu suami, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rizki kepada istrinya dan pakaian dengan kadar yang patut. La tukala nafsun illa wus'aha, tidaklah satu jiwa dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudar walidatun biwaladiha, seorang ibu tidaklah disusahkan karena sebab anaknya. Wala mauludul lahu, demikian juga si pemilik anak yaitu bapak tidak boleh disusahkan biwaladi gara-gara anaknya. Wa alal waris mithlu dzalik, dan menjadi kewajiban ahli waris semacam itu. Fa in arada, jika keduanya suami dan istri ingin fisalan, ingin menyapih anaknya dari persusuan, antaradin karena saling ridha, minhuma dari keduanya, watasawurin dan setelah bermusawarah, fala junaha alaihima, maka disape, tidak lagi disusui, itu satu hal yang tidak berdosa. Wa in aradtum, dan jika kalian berkeinginan, antastardi'u auladakum, untuk menyusukan anak kalian kepada wanita yang lain, fala junaha alaikum, maka itu tidaklah mengapa, asalkan idza salamtum ma'ataitum bil ma'ruf, kalian serahkan upah yang semestinya kalian berikan kepada ibu susu bayaran tadi, dan besaran upahnya bil ma'ruf adalah besaran upah yang layak, yang patut. Wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, wa'lamu dan ketahuilah, annallaha sami'a Allah bima ta'maluna basir, itu maha melihat apa yang kalian lakukan. Penjelasannya dari sahabat Rahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Dalam ayat ini terdapat kalimat berita, namun maknanya adalah perintah. Maka perintah itu kok kemudian dengan kalimat berita, karena hal yang diperintahkan ini tanzilan diposisikan seakan-akan satu hal imtaqara, terpatri dalam diri, sehingga tidak perlu diperintahkan. Ya Allah perintahkan supaya para ibu menyusui anaknya 2 tahun. Walimakana al-haul, karena kata-kata tahun itu terkadang digunakan untuk yang betul-betul setahun penuh, dan kadang-kadang tidak setahun penuh pun juga bisa disebut setahun. Maka supaya tidak ada salah paham, Allah lanjutkan kamilah ini yang sempurna. Artinya bukan hanya mayoritas, namun benar betul-betul 1-2 tahun. Dan tentu ukuran tahunnya adalah ukuran hijriyah. Liman arada ayyutima rada'ah, untuk siapa saja yang ingin menyempurnakan persusuan. Maka jika telah genap aradi anak yang disusui 2 tahun, maka telah sempurnalah penyusuannya, dan jadilah ASI ibu setelah untuk anak yang sudah 2 tahun itu seperti umumnya makanan yang lain. Falihada, oleh karena itu maka persusuan setelah genap 2 tahun itu tidaklah teranggap untuk menyebabkan kemahraman. Kemudian wa yukhad, dan disimpulkan dari dari ayat ini kemudian dihubungkan dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan hamil dan masa menyusu itu selama 30 bulan. Sedangkan menyusu maksimal 2 tahun. Maka disimpulkan bahasanya minimal jangka waktu hamil adalah 6 bulan. Itulah waktu yang memungkinkan adanya anak yang sehat, anak yang kemudian normal, itu manakala paling cepat kemudian keguguran setelah genap 6 bulan. Kemudian wa'alal mauludillahu, menjadi kewajiban pemilik anak yaitu bapak memberikan rezeki yaitu makanan untuk ibu yang menyusui dan memberikan pakaian dengan kadar yang patut. Wa atasyamilun limakana lima idakanat fihi baliha ibalihi, dan ini dan perintah di sini mencakup baik si ibu itu sedang dalam kondisi hamil atau mutallaqah atau dalam kondisi dicerai. Fa inna 'alal abi rizquha, maka menjadi kewajiban bapak untuk memberikan rizq, memberikan pemberian kepada kepada si perempuan, yaitu memberikan biaya nafkahnya dan biaya pakaiannya. Wa hiya al ujratu, dan ini adalah upah karena menyusui. Wadalla hadha, sehingga hal ini menunjukkan bahasan seorang wanita jika dia kanat fi hibalihi, hibal itu dalam ikatan dengan suami, artinya masih jadi istri yang sah, maka tidaklah wajib bagi si perempuan adanya upah selain nafkah dan pakaian. Wakulun, dan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Falihada, oleh karena itu maka lanjutannya ayat Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka tidaklah dibebani seorang suami yang miskin, tidaklah dibebani untuk memberikan nafkah sebagaimana nafkahnya orang kaya. Walaman lam yajid syai'an binafaqah, demikian juga seorang suami yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia nafkahkan, maka tidaklah terbebani, tidak ada keharusan untuk menafkahi, hatta kecuali setelah dia mendapatkan uang yang bisa untuk menafkahi. Kemudian la tudar walidatun biwaladiha wala mauludulahu biwaladiha, artinya tidaklah halal seorang ibu disusahkan karena sebab anaknya. Bentuk penyusahannya dengan dia dilarang untuk menyusui anaknya atau tidak diberikan apa yang menjadi kewajibannya berupa nafkah, pakaian atau upah. Demikian juga tidaklah si pemilik anak itu disusahkan, yaitu bapak disusahkan gara-gara anaknya, dengan bentuk si istri tidak mau menyusui dengan tujuan untuk menyusahkan suaminya, atau tatlub, atau dia minta tambahan, tambahan nafkah, tambahan upah dari yang semestinya. Demikian juga bentuk-bentuk membahayakan, menyusahkan orang lain, yang selainnya. Kemudian bapak atau suami dalam ayat ini sebanyak dua kali disebut sebagai pemilik anak. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya anak itu diabihi milik bapaknya. Karena anak itu diberikan untuk bapaknya dan karena anak itu dari jerih payah bapaknya. Oleh karena itu boleh bagi bapak tanpa ibu mengambil sebagian dari hartanya anak, baik anaknya ridho ataupun tidak ridho. Yang aturan ini tidak berlaku untuk ibu. Kemudian wa'alal warithi mislu dzalik, dan kewajiban ahli waris semacam itu. Artinya menjadi ahli waris si anak kecil jika tidak ada ayah, maka dia punya kewajiban seperti itu, yaitu menafkahi dan menanggung biaya upah untuk penyusuan dan perawatan si anak. Wakana tiflu, dan anak ini tidak punya harta. Laisa lahu malun mislu ma 'alal 'abi, dia tidak punya harta semisal dengan nafkah yang diberikan oleh sang ayah kepada orang yang menyusui. Demikian juga tidak bisa memberikan pakaian sebagaimana si ayah. Sehingga ayat ini dalil wajibnya memberikan nafkah kerabat yang ekonominya susah. Ini menjadi kewajiban kerabat yang masih statusnya ahli waris, yang al-musir, yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Kemudian jika keduanya, suami dan istri itu ingin menyapai anaknya sebelum 2 tahun, dan itu dua-duanya saling ridha, ya, dua-duanya sama-sama saling sepakat, tidak ada yang terpaksa, dan setelah bermusyawarah di antara keduanya, ya, maka boleh kemudian disapai, sehingga setelah ada saling ridho dan musyawarah di antara keduanya, yaitu musyawarahnya apakah menyapai ini satu hal yang maslahat untuk anak ataukah tidak, maka jika dinilai maslahat keduanya ridho, maka tidak mengapa atas keduanya menyapai anaknya sebelum genap 2 tahun. Maka ayat ini jadi dalil dengan mafhum kebalikannya, bahasanya jika yang ridho cuma salah satu tanpa yang lain, atau ternyata dalam menyapai itu tidak terdapat maslahat bagi si anak, cuma maslahat bagi si ibu karena ibunya wanita karir, maka la yajuzu fitamuhu, maka tidak boleh menyapainya. Sedangkan firman Allah, dan jika kalian ingin untuk menyusukan anak, artinya kalian mencari wanita yang mau menyusui si anak selain ibunya, dan itu bukan dalam rangka memberikan madarat kepada ibu kandungnya, maka tidaklah mengapa jika kalian bayarkan upahnya dengan upah yang layak. yaitu upah telah diberikan dan diserahkan kepada wanita yang mau menyusui atau menyusukan. In annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan, maka Allah akan berikan balasan kepada kalian atas perbuatan kalian, baik balasan kebaikan ataupun balasan kejelekan tergantung amal kalian. Ya, demikian keterangan yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Ada banyak kandungan dalam ayat ini dan penjelasannya tadi disampaikan bahasanya ideal masa menyusui adalah 2 tahun, genap 2 tahun dengan tentu perhitungannya adalah perhitungan hijriah. Karena ASI selama 2 tahun itu satu hal yang sangat manfaat bagi anak. Adapun ASI setelah 2 tahun, maka tadi disampaikan statusnya sama dengan bubur, ya, bayi dan yang lain, sama dengan makanan-makanan yang lain, sehingga ya, oleh karena itu ya sudah tidak lagi memiliki, oleh karena itu selayaknya untuk disapi. Dan oleh karena itu berkenaan dengan aturan masalah pemahroman karena persusuan, mahrum karena persusuan, sebagaimana pendapat jumhur, ya, bisa jadi mahrum karena persusuan itu selama rentang waktu sebelum genap 2 tahun berdasarkan perhitungan hijriah. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya dari ayat ini kemudian ada ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya hamil dan menyusui itu 30 bulan, sedangkan menyusui itu 2 tahun sama dengan 24 bulan, maka berarti hamil itu 6 bulan. Maka dalam aturan fikih Islam diyakini oleh para ulama, terutama para ulama fikih masa silam, bahasanya jika ada keguguran, keguguran yang memungkinkan anaknya itu tumbuh normal, itu adalah keguguran 6 bulan ke atas. Kalau kurang dari itu, maka ya pasti tidak bisa kuat bertahan hidup, atau seandainya ya tentu tidak normal. Dan minimal hamil 6 bulan itu memiliki faedah, terutama di masa silam memiliki faedah, orang tidak boleh curiga, jangan-jangan dia hamil sebelum nikah, tidak boleh curiga, manakala antara nikah sampai melahirkan itu 6 bulan. Secara fikih di masa silam tidak boleh curiga. Jika habis nikah kemudian 7 bulan hamil, itu tidak boleh curiga. Itu tidak boleh dicurigai. Siapa yang berani nuduh, maka dia wajib datangkan 4 orang saksi kalau itu berzina. Kalau tidak, maka jangan komentar. Meskipun loh anaknya normal sehat, ya masalah, tidak boleh kemudian dicurigai. Karena diyakini oleh para ulama fikih masa silam, ya, keguguran 6 bulan itu bayi bisa saja normal, bagus. Nah yang kemudian bisa jadi gelagat dan dicurigai, ah itu kalau kurang dari 6 bulan, kok ternyata normal. Kalau ternyata kurang dari 6 bulan, kemudian sakit-sakitan, kemudian seminggu mati, ah itu ya, itu ya wajar. Ini kok kemudian gemuk 3 kilo, normal lah. Baru 5 bulan, nah itu meragukannya diperbolehkan. Itu diantara faedah 6 bulan. Minimal hamil itu 6 bulan, maksudnya demikian. Itu berkenaan dengan masalah kapan boleh curiga dengan melahirkan yang terlalu jaraknya dekat dengan pernikahan. Namun wallahu ta'ala a'lam, kaidah semacam itu adalah kaidah kalau dalam istilah kita cara musuh buduri, kaidah wong budu. Ya, tentu dengan perkembangan ilmu kedokteran, ya, maka ya dokter yang jadi langganan periksa itu tahu. Itu tahu kalau janin demikian keadaannya, oh ini 3 bulan, oh ini 5 bulan, oh ini 6 bulan, oh ini 7 bulan. Maka secara umum dokter yang jadi langganan tentu tahu. Sehingga ya, dan itu yang lebih akurat tentunya. Ini kemudian baru ya, nikah, ya mak, nikah belum lama, kemudian 7 bulan melahirkan. Dokter yang meriksa kan tahu, ini janinnya betul 7 bulan, ataukah kemudian 9 bulan? Nah, tinggal tanya dokter ya, dokter USG, dokter apa, dokter kandungan yang biasa jadi langganan dok itu baru 7 bulan. Kemarin nikah, sekarang lahirkan ya dok ya, itu bayi normal 9 bulan atau 7 bulan dok? Dokternya tahu. Dokternya tahu itu bayi normal 9 bulan atau bayi prematur itu tahu. Demikian kemampuan ilmu pengetahuan manusia saat ini. Sehingga ya itu bisa kemudian jadi alat curiga. Kalau memang punya dapat info dari dokternya. Tapi kalau corok bodoh orang yang bukan dokter dan tidak dapat info dari dokter, maka corok bodoh yang ditawarkan oleh para ulama tadi patokannya 6 bulan. Kalau bayi lahir 6 bulan normal sehat, tidak boleh dicurigai ibunya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, nah itu ya boleh dicurigai. Nah, kemudian menjadi kewajiban, kemudian ada kalimat tadi selanjutnya, menjadi kewajiban pemilik anak untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui. Dengan tolak ukur berapa besaran makanan dan pakaian yang perlu diberikan. Bil ma'ruf, tolak ukurnya adalah kepantasan. Nah, kewajiban ini tadi dikatakan oleh Syekh Sa'di berlaku baik ibu yang menyusui itu fihi balihi, masih dalam ikatan bersama suaminya, artinya belum cerai, apakah sudah tercerai. Kalau itu sudah cerai, maka si pemilik anak alias bapak itu wajib ngasih makan dan pakaian untuk bekas istrinya ini, dan itu status makan dan pakaiannya itu adalah upah menyusui. Itu adalah upah menyusui kalau itu sudah cerai. Kalau ibu yang menyusui ini belum bercerai dengan si pemilik anak alias suaminya, maka ayat ini dalil wajibnya seorang suami menafkahi istrinya. Jadi antara bentuk nafkah, jadi antara bentuk nafkah itu adalah makan dan pakaian. Nafkah dan pakaian. Perlu diketahui dalam aturan fikih Islam, pengobatan istri yang sakit bukan termasuk bagian dari nafkah. Itu kesepakatan 4 madhab. Sesakit itu biaya pengobatannya bukanlah bagian dari nafkah yang menjadi kewajiban suami. Kalau pendapat bisa dikatakan 4 madhab itu demikian. Secara umum ulama fikih demikian. Sehingga ketika suami itu kemudian sampai keluar biaya banyak, kalau pakai sudut pandang fikih itu fadl wal ihsan. Itu kebaikan suami kepada istrinya. Kebaikan suami kepada istrinya sampai keluar duit berjuta-juta, puluhan juta bahkan untuk mengobati istrinya, opnam dan sebagainya. Itu kalau sudut pandang fikih itu adalah bentuk fadl dan ihsan dari suami. Namun ada sebagian ulama semacam Syaikh Utsaimin mengatakan beliau tidak sepakat dengan pendapat yang bisa dikatakan mayoritas pendapat para ulama ini, dan beliau mengatakan wa asiruna bil ma'ruf, pegawailah istrimu dengan cara yang baik, menunjukkan masa sehat kemudian digunakan kemudian sakit kemudian ditelantarkan, maka itu bukan ma'ruf, bukan pergaulan yang ma'ruf. Maka beliau menilai bahasanya pengobatan itu termasuk bagian dari mu'asarah bil ma'ruf, bukan bagian dari nafkah namun bagian dari mu'asarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Dan ini menyelisihi bisa kita katakan jumhur ulama fikih, bahkan itu madhab 4 yang semua mereka mengatakan bahasanya biaya pengobatan sakitnya istri bukan bagian dari kewajiban nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami. Tapi itu pada dasarnya adalah kewajiban anak. Kalau perempuan ini punya anak, itu kewajiban anak, bukan kewajiban suaminya. Kalau sudut pandang fikih itu kewajiban anak laki-lakinya dan bukan suaminya. Maka ada satu yang memberikan penjelasan, ya ini adalah bentuk berbuat kebaikan kepada istri seorang wanita, seorang manusia yang sangat banyak berjasa bagi seorang laki-laki dalam sisi suami dan dalam rangka kemudian menggantikan peran anaknya. Kalau ketika anaknya itu masih kecil-kecil, ya, anaknya masih kecil-kecil, ya dalam hal ini kemudian sebagai bentuk kebaikan si suami ini menggantikan peran anaknya. Namun kalau kemudian anaknya sudah gede-gede, itu biayanya diambil dari duitnya si anak. Ya, semestinya biaya kalau pakai pendapat jumhur fuqaha, maka biaya pengobatan seorang ibu itu rombongan patungan para anak laki-lakinya. Ya, maka ayat ini mengisyaratkan tentang di antara bentuk nafkah yang wajib adalah rizquhunna, yaitu makanan pokok, kebutuhan pangan, wakiswatuhunna, dan kebutuhan sandang. Dan berapa besaran nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Kalau kadar patut di tempat kita sehari itu makan 3 kali. Ya, maka kalau cuma ngasih sehari 2 kali, nah itu belum bil ma'ruf. Belum bil ma'ruf. Non boleh jadi di tempat yang lain 2 kali itu sudah layak. Boleh jadi di tempat yang lain itu makan yang layak itu 4 kali. Misalnya sarapan, kemudian pertengahan duha, minimal camilan, dan nanti makan siang olasan. Ya nanti maka bil ma'ruf itu tergantung daerah, tergantung zaman. Tergantung daerah, tergantung zaman, tergantung masyarakat. Kemudian gimana kemudian ini makanan ini sudah makanan yang layak sebagai nafkah untuk istri. Kalau boleh jadi karena istrinya orang Sunda, kok belum ada sayur mayur mentahnya, wah itu masih belum ma'ruf. Sebagaimana kalau istrinya orang Padang, kok sambelnya kelewatan, itu berarti kok tidak ada kemudian biaya untuk Lombok, itu berarti belum ma'ruf masih nafkahnya. Maka nanti berbeda-beda dengan perbedaan masyarakat, perbedaan tempat, perbedaan suku. Kalau kemudian orang Jawa yang kental belum ada kupuknya, itu berarti belum ma'ruf gitu misalnya. Ya, maka berarti belum ma'ruf kalau belum ada stok kupuk, ya. Maka ini berbeda-beda tergantung perbedaan zaman, masyarakat, dan tempat. Ya, tentu di kota lain dengan di desa. Desa yang pelosok ya, lebih longgar daripada yang desa yang sudah semi kota dan seterusnya. Ya, maka kalau ini si perempuan itu sudah cerai, maka ini upahnya. Jika itu masih dalam ikatan pernikahan dengannya, maka tidaklah wajib bagi si perempuan untuk mendapatkan upah khusus menyusui. Yang dia dapatkan adalah nafkah berupa makanan yang layak dan sandang yang layak. Yang ukuran layak di sini adalah kullun bihasabi halihi, masing-masing sesuai dengan terutama keadaan suami. Maka ketika kemudian masalah nafkah itu diperselisihkan, ada keributan, maka ulama berselisih pendapat mana yang jadi keputusan. Keadaan siapa yang jadi tolak ukur? Keadaan istri, keadaan suami, ataukah gabungan? Kalau ini suaminya miskin, istrinya kaya, maka berarti tengahnya. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kalau terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang besaran nafkah, ini kok setahun sekali mau lebaran saja dibelikan baju, harusnya sebulan sekali itu beli baju, nah, karena dia anak orang kaya. Akhirnya terjadi perselisihan tentang masalah nafkah sandang. Ya, maka manakah yang jadi tolak ukur? Kemampuan suami, kemudian backgroundnya si istri, atau titik tengah dari keduanya? Ulama fikih berselisih pendapat dalam hal ini. Dan nampaknya pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Sa'di adalah keadaan suami. Beliau mengatakan di sini wa kullun bihasabi halihi, masing-masing sesuai dengan keadaan suaminya. Maka yang dimenangkan keadaan suami ketika terjadi perselisihan. Kalau tidak terjadi perselisihan, maka kita katakan kepada para suami, berikan kepada istri nafkah yang bil ma'ruf layak, yang pantas sesuai dengan kelayakan, menimbang budaya, menimbang tempat, menimbang masyarakat, menimbang zaman. Oleh karena itu, bukti diantara bukti penguat kalau ini adalah sesuai dengan kemampuan suami adalah lanjutannya ayat la tukala nafsun illa wus'ah. Tidaklah seseorang itu dibebani sesuai kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jika kita ngambil pendapat yang mengatakan ketika terjadi perselisihan tentang masalah besaran nafkah yang jadi tolak ukur adalah background istri, anaknya orang kaya, anaknya konglomerat, maka apa yang terjadi padahal suaminya sudah ngos-ngosan, maka dia dibebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Ini sudah ngos-ngosan secara ekonomi. Tapi ya juga salahnya juga ya, kenapa kok ngesir anak orang kaya? Suruh siapa gitu. Ya mbok berkaca gitu, pengilonnya yang banyak itu. Kowe iki anake sapa le kan? Ngesir kok enggak delok-delok kan? Maka kalau pakai pendapat yang mengatakan itu yang dilihat dari sudut pandang si perempuan, ini dibebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Kalau kemudian ngambil tengah-tengah itu juga masih tidak kuat. Nah, dia penghasilannya sekian. Nah, ini kemudian kelayaan menurut versi si istri sekian. Nah, itu ukuran-ukuran orang kaya karena dia anak orang kaya. Suaminya bilang ini kelayaan menurut ukuran saya sekian. Hanya menurut pendapat yang mengatakan melihat kondisi dua-duanya, akhirnya nanti diputus tengah. Diputus tengah. Ini misalnya sekali makan kata istrinya 100.000, misalnya kata suaminya ya sekali makan yang layak menurut saya itu 20.000. Maka nanti diambil jeda antara 20-100.000 separuhnya, ketemu dianggap berapa separuhnya, berarti 100-20 ada 80, separuhnya 40, berarti 40 tambah 20 berarti 60. Nah, ini juga sesuaminya masih ngos-ngosan kalau untuk bisa segini. Kalau kemudian harus timbang tengah. Oleh karena itu maka pendapat yang kuat atau di sini dinyatakan sebagai pendapat yang kuat itu menurut hasabi kemampuan suami. Sehingga Allah kata kala tulakan nafsun illa wus'aha. Oleh karena itu suami yang miskin tidak dibebani untuk memberikan nafkah sebagaimana standar orang kaya. Demikian juga suami yang memang tidak punya duit untuk diberi nafkah, dia tidak dibani untuk memberikan nafkah hatta yajida, kecuali dia setelah dia punya duit. Dan perlu diketahui, setelah dia punya duit, yang bulan kemarin yang belum dibayar itu jadi utang. Jadi utang. Jadi sekarang setelah punya duit, ah itu bayar utang nafkah kemarin. Yang kemarin istri itu menafkahi dirinya sendiri pakai duitnya sendiri, itu diganti. Ini bayar utang. Ah, dan sekarang bulan ini ada nafkah karena sudah dapat proyek, karena kerjanya 3 bulan dapat proyek, kuli bangunan libur sebulan. Nah, pas libur sebulan gak punya duit, maka pas gak punya duit itu, kemudian setelah punya duit itu wajib bayar utang nafkah. Kemudian Allah katakan selanjutnya, seorang ibu tidak boleh disusahkan dengan anaknya. Misalnya karena mentang-mentang sudah cerai, akhirnya suaminya iseng ngerjain istrinya. Ya, maka dia minta bayi tersebut untuk ikut bersamanya. Dah, saya susukan sapi saja. Kamu gak boleh nyusui. Yang dengan itu membuat sedih, susah, karena dia berpisah dengan anaknya. Maka tindakan sebagian suami, sebagian laki-laki yang semacam ini menyusahkan istrinya karena sebab perceraian, menyusahkan istri dengan sebab lantaran anak, dengan dia tidak boleh anaknya itu ketemu ibunya, atau kemudian disusukan ibunya padahal ini masih bayi, dia lebih pilih disusukan sama sapi, aliasnya susu bubuk, maka ini satu tindakan yang tidak diperbolehkan. Demikian juga tidak boleh menyusahkan istri. Bentuk yang lainnya adalah dengan ketika telah terjadi perceraian, ngasih upahnya tidak layak. Yang tadi upahnya bentuknya adalah biaya makan dan pakaian, tidak layak. Cuma dikasih biaya makan, tidak pernah ada biaya pakaian. Misalnya, maka ini juga tindakan yang tidak benar, tindakan suami yang menyusahkan istrinya gara-gara anaknya. Ini tolong susukan. Ya, tapi terus saya cuma bisa ngasih sekian, dan itu kurang dari kebutuhannya padahal dia punya duit. Kemudian demikian juga si bapak tidak boleh disusahkan dengan sebab anaknya. Maka si istri atau mantan istri karena sudah cerai, itu jangan juga ngerjain mantan suaminya gara-gara anaknya. Bentuknya dengan tidak mau menyusui. Karena istrinya itu ngaji, yang punya anak kan kamu. Dalilnya ayat Al-Quran. Nih, anakmu. Padahal bayi 3 bulan. Nih, suami kan yang punya anak. Kita udah cerai, ini anakmu urusan sana, saya mau cari suami yang baru, gak mau nyusui. Dan itu dalam rangka menyusahkan, memang kemudian ngerjain, bukan karena yang lain. Oleh karena tadi disampaikan, bentuknya dengan bentuk si istri tidak mau, si mantan istri atau si ibu dari anak tersebut tidak mau menyusukan, ala wajib udarah lahu, dengan memang sengaja untuk ngerjain bekas suaminya. Ini rasakan, kenapa kau tega ceraikan diriku? Tak bales. Ini bayi-bayi punyamu, anak-anakmu, sana urusanmu. Ya, kerja, masuk kantor, ngurusi bayi, sana urusanmu. Ya, kau telah tega menceraikan diriku. Nah, jika maksudnya untuk menyusahkan suami, tujuannya demikian, tidak boleh. Allah larang pak perempuan untuk bersikap semacam ini. Demikian juga atau ini sudah cerai, terus kemudian sebagai pemilik anak kemudian suami mengatakan tolong susukan anak kita, ya meskipun saya penanggung jawabnya, ini juga anak kita,
bahasa rayuan, anak kita itu bahasa rayuan, minta langsung suka. Maka kemudian dia mengiyakan, namun minta upah yang kemudian berlebihan. Nah, ini juga bentuk si perempuan, si ibu menyusahkan mantan suaminya dengan sebab atau hal-hal yang lain. Kemudian tadi disampaikan apa rahasia atau kemudian kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari istilah Al-Quran menyebut bapak itu dengan mauludun lahu, pemilik anak. Maka hal ini menunjukkan bahasanya anak itu milik bapaknya. Itu bahasa Al-Quran. Anak itu milik bapaknya. Anak itu milik milik bapaknya. Oleh karena itu dinasabkan pada bapaknya. Dan karena itu pula, maka boleh bagi bapak mengambil sebagian harta anak yang itu tidak dibutuhkan oleh si anak. Hukumnya boleh. Karena bapaklah yang menafkahi anaknya. Dan hukum ini tidak berlaku untuk ibu. Kalau ibu ngambil harta anak laki-lakinya tanpa kerelaan anak laki-lakinya, tidak boleh. Secara hukum fikih demikian tidak boleh. Tapi kalau bapaknya boleh. Dengan catatan itu tidak dibutuhkan oleh anak itu harta nganggur. Ada motor nganggur, udah dibawa, dipakai. Itu anak tidak boleh ngelarang. Ada duit nganggur, diambil tidak boleh ngelarang. Oleh karena itu jika bapak itu utang sama anaknya, anak tidak boleh nagih. Haram menagihnya. Meskipun dia bilangnya le utang le, itu tidak boleh nagih. Ya kalau iling ya syukur alhamdulillah, enggak iling kemudian ya tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian anak utang sama bapaknya, bapaknya boleh lagi. Kemarin utang mau kemudian ini anakmu masuk TK minta utang sama bapak mana? Ini udah setengah tahun kok belum nyicil-nyicil. Nah, itu nagih boleh. Anak enggak boleh nagih. Ya, maka ini mengambil harta kemudian anak aja berlaku untuk bapak, tidak berlaku untuk ibu. Gimana caranya si ibu? Ya, kalau dia masih suami istri sama suaminya, tinggal nyuruh bapaknya. Nah, kan selesai. Tinggal ya, kalau mau pakai kemudian menimbang aturan fikih, tinggal ngerayu bapaknya. Pak, itu di ini saya pingin motornya itu nganggur. Nah, tinggal kemudian bapaknya yang ambil, maka tidak masalah. Kemudian Allah katakan wa 'alal warisi mitslu dzalik, dan menjadi kewajiban ahli waris menafkahi semisal bapak. Menafkahi semisal bapak. Maka jika si anak ini tidak punya bapak karena bapaknya telah meninggal dunia, terus biaya penyusuan itu siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Jadi kan kalau kemudian sudah tidak suami istri, kemudian istri ini, perempuan ini nyusui, dia punya berat dapat upah. Nah itu yang bayari siapa? Kalau ini laki-lakinya sudah meninggal dunia, maka aturan Al-Quran wa alal warith itu tanggung jawab siapa saja yang jadi ahli waris anak ini seandainya ini mati. Ya, tentu dalam Islam sudah ada daftar ahli waris. Jika ada seorang itu meninggal dunia, siapa saja ke ahli warisnya? Sudah ada daftarnya, ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya, ya, nanti kemudian bisa pamannya, sudah sampai sepupunya. Bisa kemudian kemudian saudara laki-lakinya, ini semua ahli warisnya. Maka yang punya kewajiban untuk membayari, untuk kemudian ngasih upah pada si perempuan yang menyusukan anak ini adalah ahli waris. Ini adalah ahli waris anak ini. Seandainya anak ini mati, siapa daftar ahli warisnya? Oh, ada kakaknya. Ya sudah, kakaknya sudah gede. Ini sudah mapan, terus ini punya adik kecil bayi, bapak meninggal, maka ini punya kewajiban ngasih uang nafkah untuk si ibu. Ya, ini berlaku wa kana tiflun laysa lahu malun misla ma 'alal 'abi minan nafaqah li murti wal kiswa. Jika pertama tadi tidak ada bapak, kemudian dan anak ini tidak punya harta. Anak ini tidak punya harta. Kalau anak ini punya harta warisan dari bapaknya meninggal dunia, ya, dan dia punya jatah, ya, jatah ini bisa diambil oleh si ibu sebagai biaya, ya, biaya upah penyusuan. Atau kemudian kurang, ya, dia cuma bisa dari harta si anak ini cuma bisa sekian, maka nanti ditombokin oleh ahli waris. Dan ini diantara hukum yang dilalaikan oleh banyak kaum muslimin, terutama di tempat kita. Oleh karena itu, maka ayat dalil kata Syekh Sa'di, wajibnya menafkahi kerabat yang ekonominya susah. Ini menjadi kewajiban kerabatnya. Tepatnya adalah kerabat yang masih yang berstatus sebagai calon ahli waris seandainya dia meninggal dunia. Dengan catatan yang punya kewajiban adalah yang punya ekonomi yang mapan. Kalau ini ngenes ya sudah, sama-sama ngenes ya sudah. Namun ini misalnya kakak beradik, ini dan bayi, dan ini yang satu ngenes, yang satu mapan, nah yang mapan ini punya kewajiban. Ya, kemudian ayat selanjutnya bicara tentang masalah penyapihan sebelum 2 tahun. Maka jika suami istri ini bersepakat untuk menyapih sebelum 2 tahun dan itu saling keduanya saling ridha dan telah musyawarah, yaitu memusyawarahkan apakah inilah yang maslahat untuk si bayi, karena kalau disusui nanti berbahaya karena keadaan kesehatan ibu yang bagaimana. Kemudian maka jika dinilai maslahat, jadi musyawarah di sini sama dengan maslahat. Saling ridho itu berarti titik temu. Maka ada 2 poin. Untuk penyapihan sebelum 2 tahun itu ada 2 syarat. Saling ridho. Bapak ibu si bayi ini dua-duanya ridho. Musyawarah dalam pengertian ini memanglah yang maslahat untuk bayi. Nah, jika 2 tersebut terpenuhi, jika 2 hal tersebut terpenuhi, maka boleh menyapih sebelum genap 2 tahun. Sehingga bisa kita simpulkan, jika yang ridho cuma salah satu, ya perempuannya, ibunya pengen nyapih, bapaknya tidak setuju, maka tidak boleh. Tidak boleh disapih. Tidak boleh disapih. Atau ditimbang-timbang tidak ada masalah untuk si bayi, maka penyapian di situ adalah penyapian yang tidak menunaikan hak anak dan penyapian yang melanggar ayat, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, jika kalian ingin mencari karena ternyata istrinya tidak bisa menyusui atau kemudian telah cerai dan dia tidak mau menyusui, ya, maka kewajiban si bapak untuk cari ibu susu. Cari kewajiban si bapak untuk cari perempuan yang lagi menyusui dan mau dititipi, kemudian diberi, kemudian kegiatan tambahan plus nanti dibayar dan diupahi. Maka ketika misalnya terjadi perceraian, ini punya bayi 3 bulan, kemudian perempuannya tidak mau menyusui karena boleh jadi dia mau menyusahkan suaminya atau karena memang dia itu tidak memungkinkan baginya, maka kewajiban si bapak untuk cari ibu susu untuk bayi ini.
Dan ini satu hal yang tidak mengapa, satu hal yang diperbolehkan dengan syarat ibu susu tadi diberi upahnya, dibayarkan apa yang jadi haknya. Demikian sejumlah aturan berkenaan dengan persusuan yang ada di ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin.